Goeiemôre. Ons sê vir jou, jy is baie, baie hartlik welkom. En dis vanoggend so lekker, want hier is sommer een klomp mense na wie ons baie verlang het. Van ons geliefde Moedies en Sissies in die geloof, wat ons nou vir 'n tyd lank nie hier saam met ons gehad het nie. En dis so lekker om allemaal van julle te sien vanoggend. En dat ons sommer een klomp mense ook hier is vanoggend. Loof en prijs die Here net daarvoor. En ons sê ook vir allemaal wat vanoggend saam met ons oor die internet volg, jy is ook baie hartlik welkom. Ons gaan nou vir die Here sê hoe totaal afhanklik ons van hom is met die woorde van Romeine 11 vers 36. Uit u en goeiemôre. Ons sê vir jou, jy is baie, baie hartlik welkom. En dis vanoggend so lekker, want hier is sommer een klomp mense na wie ons baie verlang het. Van ons geliefde Moedies en Sissies in die geloof, wat ons nou vir 'n tyd lank nie hier saam met ons gehad het nie. En dis so lekker om allemaal van julle te sien vanoggend. En dat ons sommer een klomp mense ook hier is vanoggend. Loof en prijs die Here net daarvoor. En ons sê ook vir allemaal wat vanoggend saam met ons oor die internet volg, jy is ook baie hartlik welkom. Ons gaan nou vir die Here sê hoe totaal afhanklik ons van hom is met die woorde van Romeine 11 vers 36. Uit u en deur u en tot u is alle dinge, aan u behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die Here groet jou vanoggend met sy onmisbare seën. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die woorde van Psalm 146 verse 1 en 3. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Kom ons sing vers 1 en vers 3. Bely ons geloof saam, en elkeen kan dit in sy en in haar hart soos volg saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom maar sit. Ons gaan nou eerlik na ons self kyk in die lig van God se woord. 'n Riglyn wat die Here ook vir ons gee vir ons nuwe lewe van dankbaarheid in Jakobus 4 vers 1 tot 17. En ons gaan dan nou ook so bly sit tydens hierdie gedeelte uit die woord en ook daarna tydens die lied en die gebed. Waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom het die van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie. En dan maak julle rusie en baklei julle. Julle kry nie omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Weet julle nie, julle ontrouwes, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Dink julle dat die skrif sonder rede sê dat God die Gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê? Maar die genade wat hy gee is nog groter. Daarom sê hy, God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God. Staan die duivel teë, en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Was julle hande sondaars en reinig julle harte, heiligelaars. Beklaar julle ellende, treur en huil. Laat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droefheid. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Moenie van mekaar kwaad praat nie, broers. Hy wat van sy broer kwaad praat of sy broer veroordeel, praat kwaad van die wet en veroordeel die wet. En as jy die wet veroordeel, handel jy nie meer volgens die wet nie, maar speel jy regter daaroor. Daar is egter maar een wetgewer en regter, en dit is hy wat die mag het om te red en te verdelg. Maar jy, wie is jy om regter te speel oor jou naaste? Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly. Ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot. Al sulke grootpratery is verkeerd. As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Vir nou baie gehoor, kom ons staan net so vir 'n oomblik stil voor die Here en ons dink bietjie ook hoe lyk elkeen van ons eie lewe. Op hierdie oomblik voor die Here is daar dinge is wat nie reg is nie. Dis by ons almal so. Dan kan ons nou ook hierdie paar oomblikke gebruik om met die Here daaroor te praat en dit voor die Here te bely en vir hom te vra om vergifnis. Terwyl ons so sit, gaan ons nou ook vir die Here vra om ons te help in lied 532 in vers 2 vra ons vir die Here, trek ons in Christus nader om U te dien. Laat Heer U Gees ons voorgaan. Laat Hy ons lei dat ons U woord gehoorsaam ons aan U wy. Kom ons sing verse 1, 2 en 3 en dan vra ons ook daarmee vir die Here om ons te help. Sluit na die oor en bid ons saam. Vader, ons is lief vir die woord. Ons is baie lief vir die woord. Wat ons sou verlore gewees het sonder die woord. Die woord is ons lewe, dis ons hoop, en dit gee vir ons baie vreugde. Die woord les ons geestelike honger en ons geestelike dors. Want deur die woord leer ons U ken. Leer daarin hoe U is. Ons ontdek daarin wat U alles vir ons gedoen het en steeds doen. Ons deur daarin alles van ons wonderlike verlossing deur ons Here Jesus. En juist daarom sien ons nou so uit om saam vanoggend na U woord te luister. Bly dat die woord vanoggend suiwer en duidelik gebring sal word en lei ons elkeen deur U Heilige Gees as ons nou so saam na U woord luister. Laat ons elke woord indrink, laat ons dit reg verstaan en laat ons dit ook reg in ons lewens gaan toepas. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.
Ons gaan nou ook, as ons met die woord van die Here besig is, dan kan ons dit nooit doen sonder die Heilige Gees nie. Kom ons vra vir die Heilige Gees om nou ook vir ons die woord oop te breek en ons te leer en te lei ook volgende. Kinderkerk word nou verskoon. Ons skriflesing is vir oggend uit Markus. Ons gaan lees vanaf vers 12 tot 26. Op die eerste dag van die fees van die ongesierde brood, die dag waarop die Jode altyd die paaslammers geslag het, vra Jesus se disippels vir hom, waar wil u hê moet ons gaan regmaak vir u om die paasmaaltyd te eet? Hy stuur toe twee van sy disippels en sê vir hulle, ga na die stad toe, daar sal 'n man wat 'n kruik water dra, julle ontmoet. Gaan saam met hom, en waar hy ingaan, moet jylle vir die eienaar van die huis sê, ons leermeester vra, waar is my kamer waar ek die paasmaaltyd saam met my disciples kan eet? Hy sal jylle dan 'n groot bovertrek wys, wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet jylle vir ons die paasmaaltyd voorberei. Die disciples het toe gegaan en in die stad gekom en alles gekry, soos hy vir hulle gesê het, en hulle het die paasmaaltyd voorberei. Die aand kom Jesus toe met die 12 daaraan. Terwyl hulle sit en eet, sê hy, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Hulle was onthuts en een na die ander het hom gevra, dis nog nie ek nie. Hy sê toe vir hulle, dit is een van julle 12, die een wat saam met my die brood in die skottel insteek. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe, soos daar oor hom geskrywe staan, maar wie die man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Terwyl hulle eet het Jesus brood geneem en die seun gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde, neem dit, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en hulle het allemaal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle, dit is my bloed. Die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle, ek sal nie meer wyn drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Ons lees tot so ver, ons fokus veral op die instellingswoorde van die nagmaal. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde, neem dit, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle, ek sal nie weer wyn drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink. Ons lees tot sover. Ons tema vir oggend, Paasfees, word nagmaal. Vir oggend, vier ons die fees van die heilige nagmaal. Maar soms, dan vergeet ons dat die nagmaal 'n oud-testamentiese agtergrond het, namelijk die Joodse paasfees, of die Pascha, soos dit ook bekend staan. So, wat het met die Joodse paasfees, of die Pascha, spesifiek met die paasmaaltyd gebeur? En hoe het die Joodse paasfees uiteindelik vir ons as Christene nagmaal geword? En wat is die verskille tussen die Joodse paasfees en die nagmaal soos ons dit vandag vier? Kom ons gaan ontdek dit saam. Nou, hierdie gedeelte wat ons gelees het, vind die donderdag plaas, voor ons Here Jesus die vrydagoggend gekruisig gaan word. Dit is die eerste dag van die Joodse paasfees, of die fees van die ongesuurde brode, soos hulle dit ook genoem het. En nou lees ons in vers 12, dat die disippels vir Jesus gevra het, waar wil u hê, moet ons gaan regmaak vir u om die paasmaaltyd te eet? So wat het die voorbereidings vir hierdie paasmaaltyd alles behels? Dit was veel meer as om net 'n kamer beskikbaar te hê met 'n tafel wat met die nodige eetgerei gedek is en plekke waar die gaste kan kom aanlê en ook 'n skottel vir die was van die voete. Nee, daar moes ook seker gemaak word dat daar in die hele huis geen suurdeeg is nie. Daar moes ook 'n paaslam aangeskaf word wat aan al die vereistes vir 'n paaslam voldoen. Verder moes die paaslam ook daardie eerste dag van die fees, die donderdag, daar by die tempel geslag word. En by die tempel is slegs die bloed en die vet van daardie paaslam vir die Here geoffer en die res van die lam is daarna huis toe geneem en thuis gebraai om deur die gesin geëet te word. Bittersous moes ook gemaak word, en daar moes ongesuurde brode gebak word. Daar moes ook wyn aangeskaf word vir die verskillende bekers van die paasmaaltyd. So terloops, ons ding baie keer dat daar by so 'n Joodse paasmaaltyd net een drinkbeker was, maar kundiges meen dat die Jode destyds al heel waarskynlik almal hulle eie drinkbeker gehad het, maar dat daar net een skinkbeker was, en dat daar vir almal uit die een skinkbeker geskink is in elkeen se drinkbeker, soos wat dit vandag ook nog die gebruik is onder Jode. En dit is vir al hierdie voorbereidings dat Jesus uiteindelik twee van sy disippels daardie donderdag Jerusalem toe stuur om die paasmaaltyd te gaan voorberei. En nou lees ons in Lukas 22 vers 8 dat dit Johannes en Petrus was wat hy gestuur het. Maar eers moet hulle by die regte adres uitkom. En dan lees ons in vers 13 en 14 dat Jesus vir Johannes en Petrus gesê het, gaan na die stad toe, daar sal 'n man wat 'n kruik water dra, julle ontmoet. Gaan saam met hom en waar hy ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê, ons leermeester vra, waar is my kamer waar ek die paasmaaltyd saam met my disippels kan eet? En nou sou mens verwag dat daar destyds in Jerusalem baie sulke mans sou rondloop met 'n kruik water, maar dit was nie so nie. Dit was in daardie tyd die vroue se werk om die water te gaan haal in kruike by al die gemeenskaplike putte. Bovendien, as 'n man sou water dra in daardie tyd, dan sou dit heel waarskynlik in 'n leersak gedoen het. Dit was dus hoogs uitsonderlik om 'n man raak te loop wat met 'n kruik water loop. En hy sê Jesus, julle sal so 'n man ontmoet. Daardie man moet julle volg. Waarom gee Jesus die adres op so 'n vreemde manier aan Petrus en Johannes teer? Moet onthou, as Jesus op die gewone manier die adres aangedui het, dan sou Judas Iskariot ook die adres gehoor het. En dan sou dit heel waarskynlik al daardie dag vir die Joodse leiers deurgegee het. Ons Here Jesus wou egter eers ongesteurd en in vrede nog saam met sy disippels die paasmaaltyd vier. En hy wou ook tydens die paasmaaltyd daardie aand vir sy disippels en vir sy kerk van alle eeue die nagmaal instel. Hy het ook nog baie belangrike dinge gehad waaroor hy met sy disippels uitvoerig wou praat daardie aand, en hy wou vir sy disippels en vir die kerk van alle eeue bid. Daardie wonderlike gesprek wat Jesus daardie aand met sy disippels gehad het daar aan die tafel, en ook daardie gebed vir sy disippels in die kerk, is alles vir ons opgeteken. Ons vind dit in Johannes 13 tot 17, en dit is sulke kosbare hoofstukke wat vir ons as gelowiges al soveel beteken het deur die eeue. So, Here Jesus wou daardie aand ook al by voorbaat van sy disippels afskeid neem. En daarom mag Judas nog nie die adres weet nie. En nou sê die Bybel nie vir ons in wie se huis se bovertrek Jesus voor sy dood die laaste keer so saam met sy disippels rustig geëet het nie. Kans is baie goed dat dit die bovertrek was van Maria, die ma van Markus wat hierdie evangelie geskryf het. 'n Bovertrek waarin die eerste Christene later baie gereeld by mekaar gekom het. So lees ons ook in Handelinge 12. So hoekom was so 'n bovertrek ideaal vir Jesus en sy disippels om die paasmaaltyd te eet? Ons moet onthou die huise in Jerusalem het destyds meestal plat dakke gehad. En bo op die plat dak was daar 'n bovertrek wat jy met 'n buitetrap kon bereik. En daarom was dit ideaal, want dit was heeltemal privaat en mens kon dit maklik bereik sonder dat jy die huismense se gesteer het. En is in so 'n bovertrek waar Petrus en Johannes dan daardie donderdag alles reg kry vir die paasmaaltyd die aand. Vir hulle twee was dit seker 'n lang en 'n besige dag. En dan teen die aand kom Jesus en die res van die disippels daar aan. En nou moet almal sy voete eers gewas word, soos die gebruik was daardie tyd, voor hulle by die tafel kan kom aanlê. En nou lees mens in Johannes dat Petrus en Johannes in al hulle voorbereidings van iets vergeet het. Want daar is nie 'n slaaf wat hulle voete kon was nie. En soos mens nou kan verwag, was die disippels sekerlik toe nou redelik ongemaklik. En het hulle heel waarskynlik oogkontak vermy. Want niemand was nou regtig lus vir hierdie vernederende taakie nie. En dan lees mens in Johannes 13 dat Jesus uiteindelik die kleed wat hy gehad het om hom vasgebind het en met die skottel onbeweeg het en elkeen van hulle sy voete gewas het. Ons grootste leermeester ooit kom stel vir hulle en vir ons allemaal die voorbeeld. Hy kom dien. En hy kom wys vir ons wat dit beteken om 'n dienskneg leier te wees. Hy was selfs die voete van Judas Iskariot, die een wat hom binnekort gaan verraai. So wys hy vir ons om selfs goed te doen aan ons vyande, soos wat hy vir ons ook so mooi leer in Matteus 5. En as Jesus dan klaar is, dan sê hy vir hulle baie reguit, dit verseker ek julle, een van julle 12 gaan my verraai, een wat saam met my eet. Nou kan ons net dink hoe ongemaklik dit moes wees daar om die tafel. En daarom vra hulle onthuts een na die ander, is toch nie ek nie. Is toch nie ek nie. En dan wys Jesus vir hulle Judas as sy verraaier aan. As hulle saam 'n stukkie van daai ongesuurde brood in daai skottel bittersous druk. Nou lees mens dat Judas daarna onmiddellik uitgestap het om te gaan doen wat hy beplan het om te doen. En die res van die disippels het uiteraard nog nie mooi verstaan wat nou hier aan die gang is nie. Dis iewers daardie aand, terwyl hulle so die paasmaaltyd saam geëet het, dat Jesus vir sy kerk die nagmaal ingestel het wat ons nou vanoggend saam vier. En nou moet ons mooi besef, van hier af het die nagmaal vir ons as Christene die Joodse paasfees vervang. Net soos wat die doop ook vir ons as Christene die besnydenis vervang het. Wanneer die paaslam geslag is, of wanneer die besnydenis uitgevoer is, dan het daar altyd bloed gevloei, wat heen gewys het na Jesus se bloed, wat vir ons sondes moet vloei. Maar na Jesus se kruisdood, daardie volgende oggend, volgende dag, waar sy bloed vir eens en vir altyd vir al ons sondes gevloei het, hoef daar nooit weer vir gelowiges se sondes bloed te vloei nie. Kom ons kyk nou na die spesifieke woorde waarmee Jesus vir ons daardie aan die nagmaal ingestel het. Ons lees daar in vers 22 tot 24. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde, neem dit, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, het hy dit gee hy dit vir hulle en hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle, dit is my bloed. Die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. By die woorde wat Jesus gebruik het, toe hy gesê dit is my liggaam en dit is my bloed, het nogal baie mense deur die eeue verwar. Baie mense het al daaruit afgelei dat Jesus se liggaam en bloed op die een of ander manier aanwesig is in die brood en in die wyn. Die Romeinse kerk het selfs geleer dat die brood en die wyn in Jesus se liggaam en bloed verander. En daarom kry mens byvoorbeeld in die Romeinse kerk dat die brood en die wyn selfs aanbid word. So moet ons hierdie woorde van Jesus verstaan as hy sê dit is my liggaam en dit is my bloed. So wil hy in die Heidelbergse katechismus die brood en die wyn is in die eerste plek vir ons 'n duidelike teken, wys vir ons op Jesus se liggaam en bloed, en dis ook in die tweede plek vir ons 'n versekering wat Jesus se liggaam en bloed vir ons doen. So waarvan verseker die brood en die wyn ons? Leer in die Bybel ten minste die drie dinge. In die eerste plek net so seker as wat die brood en die wyn ons liggame voed en verkoop, net so seker voed en verkoop Jesus se liggaam en bloed ons geloof en ons siele op ons reis na die ewige lewe. In die tweede plek, net so seker as wat jy nou deel in die brood en die wyn, net so seker kry jy vanoggend deur die werk van die Heilige Gees ook deel aan Jesus se liggaam en bloed. En word jy een met Jesus, beleef jy gemeenskap met Jesus. En in die derde plek, net so seker as wat Jesus gelei het en wat hy 100% gehoorsaam was aan God, net so seker word Jesus se leiding en sy gehoorsaamheid joune. Vir ons kinders, dit beteken dat God jou sien asof jy self Jesus se leiding gedra het aan die kruis en asof jy net so gehoorsaam was soos Jesus. So ontsettende wonderlike ding wat God vanoggend aan jou kom verseker. As jy die brood en die wyn sien en dit ook gebruik. So wat is die belangrikste verskille tussen die Joodse Paasfees, die Pasga en die nagmaal wat Jesus vir ons in die plek daarvan ingestel het? Ons moet onthou, die Joodse Paasfees en die nagmaal is beide verlossingsfeeste. Die Joodse Paasfees of die Pasga herdenk God se groot verlossingsdaad in die Ou Testament, toe God sy volk daar uit Egipte verlos het uit die slawerny. Die nagmaal daarteenoor herdenk die grootste verlossing van alle tye uit die ergste slawerny wat daar is. Dit is om slaaf te wees van die sonde en die duivel en die hel. Die tweede groot verskil is tydens die Joodse paasmaaltyd word daar elke keer deur elke gesin 'n paaslam geoffer en daardie paaslam moet nou elke jaar oor en oor en oor geoffer word. Daarteenoor wys Jesus se nagmaal op die offer van Jesus self wat hy eens en vir altyd vir al ons sondes gebring het toe hy homself as die paaslam vir ons geoffer het. En in die derde plek is daar met die Joodse paasfees bykans geen toekomsperspektief nie. Hulle kyk bloot terug. Hulle herdenk bloot die verlossing uit Egipte, uit die slawerny daar. En daarteenoor kyk die nagmaal wat Jesus vir ons ingestel het terug, maar hy kyk ook vorentoe. Ja, ons dink terug met elke nagmaal aan Jesus se kruisdood en ons doen dit elke keer tot sy gedagtenis. Maar met elke nagmaal kyk ons ook vorentoe na Jesus se wederkoms en ons sien met elke nagmaal uit na die bruilofsmaal van die lam. Weet nie of jy dit opgetel het nie, hier in vers 25, dan noem Jesus, hy noem dat sy kruisdood op hande is. Maar hy verwys ook in vers 25 na die vreugde wanneer hy saam met sy kerk op die nuwe aarde ook gaan feesvier. En daarom moet daar vanoggend as ons die nagmaal vier nie 'n begrafnisstemming wees nie. Ja, ons verkondig met die nagmaal die dood van ons Here Jesus, maar ons verkondig ook dat hy nie by die dood vasgehaak het nie. Nee, hy het opgestaan en hy leef en hy kom weer en ons gaan saam met hom bruilof vier. Ook dit verkondig die nagmaal. En daarom is dit ook, noem ons dit ook die fees van die nagmaal. Kom ons sluit af. Ons vier vanoggend die fees van die heilige nagmaal wat gekom het in die plek van die Joodse paasfees of die pasga. Indien jy jouself behoorlik ondersoek het voor die tyd en indien jy regtig ook weet waaroor gaan het met die nagmaal vanoggend, dan nooi ons jou uit. Kom vier saam met ons die grootste verlossing van alle tye uit die ergste slawerny wat daar is. Kom dink saam met ons aan Jesus, ons paaslam, wat homself as die volmaakte offer vir al ons sondes gegee het vir eens en vir altyd. En kom sien vanoggend saam met ons uit na ons Here Jesus se wederkoms en waar ons saam met hom gaan kom aansit by die bruilofsmaal van die lam. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons nie by die paasfees van die Jode vasgehaak het nie, maar dat u in die plek daarvan vir ons die nagmaal ingestel het. Dankie dat daar nooit weer bloed hoef te vloei vir ons sondes nie, want u bloed was genoeg vir eens en vir altyd. Dankie dat u met die brood en die wyn vir ons iets kom wys, kom afbeeld van wat u vir ons gedoen het. En dankie ook vir die wonderlike versekering wat saam met die brood en die wyn kom vanoggend. Namelijk dat u liggaam en u bloed ons versterk in ons geloof en ons reis op pad na die ewige lewe. Dankie dat u ons verseker dat ons deur die Heilige Gees ook deel kry aan u liggaam en bloed en een word met u. Dankie dat u ons ook kom verseker dat u lyding en u gehoorsaamheid ons in word. Ja, dis wonderlike bevestiging wat ons vanoggend ontvang. En ons gryp vas daaraan. En daarom wil ons vandag ook saam feesvier oor die grootste verlossing van alle tye. En ons kyk nie net terug nie. Ons kyk ook vorentoe. Ons sien uit na u wederkoms as ons saam met u gaan bruilof vier. Ons sien baie uit daarna. Amen. Kom ons luister nou saam na die formulier vir die heilige nagmaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit vir ons beskryf het in 1 Korintiërs 11. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar 'n mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal, dis reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en het tot Jesus se gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bestaan uit hierdie drie hoofpunte. Ons moet in die eerste plek nadink oor ons sonde en ons vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Het dit gebeur hierdie week? Tweede plek, ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Die daaraan vastgegryp ook hierdie tyd voor die nagmaal. En in die derde plek, ons moet die opregte begeerte hê, om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel, en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Is dit ook die voorneme waarmee jy vanoggend gekom het? Wie so gesind is, wil God in genade aanneem, en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar, hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarseers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, wynediges en ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom nie een van ons vanoggend na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos of volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. En daarmee erken ons, dat ons almal van nature deur die sonde dood is. Ons het almal inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste, maar ons het ook deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes, en ons begeer opreg om volgens die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees, dat God ons in genade aanneem en waardig maak, om deel te hê aan hierdie hemelse spys en drank. So waaraan gaan ons vanoggend dink, ons gaan vanoggend almal in die banke bedien, maar wat behoort in jou gedagtes te leeg? Die Here leer ons die doel van die nagmaal, wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Ons gaan aan Jesus dink. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het, en as sondelose lam die toren van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad, dus ons skande, gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerug van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis vasgespijker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vast te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Hy het die helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat, sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. En eindelijk het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig, met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan ons Here Jesus dink, dan word die tekens van brood en wijn telkens weer 'n versekering, dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as wat ons die brood en die wijn eet en drink. So wil die lewende Christus, deur sy gees, ons van sy liefde verseker, en ons tot die vaste wete bring, dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke keer as ons die nagmaal vier, dan verkondig ons sy dood, totdat hy kom. Daarom, laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien, na die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons, om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus, as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar aan die kruis is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet, tot 'n volkome versoening van al ons sondes, en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood, het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf, die Heilige Gees, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind, en ons in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Heilige Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons allemaal aan die een brood deel het, is ons allemaal een liggaam. Daarom moet ons allemaal wat hierdie geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad ook teenoor mekaar bewys. Mag God ons deur sy gees hiermee help. Amen. Kom ons sluit die oor aan, bid ons saam. Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van u seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid u, gee deur die Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart, om ons al hoe meer aan u seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word, en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Vader, kom verseker ons ook vanoggend, dat u ons genadige Vader is, en ons u kinders en u erfgename. Help ons ook om onsself te verloon, ons heiland te bely, en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid na hom toe sal neem. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus. Amen. Kom ons sing nou terwyl die tafel vir ons gereed gemaak word, lied 253 verse 1 en 2.
Thank you.
Maak as hier klank is aan. Ons gaan nou in hierdie oomblikke ons harte verhef na ons Here Jesus waar hy aan die regterhand van die Vader sit. Verhef die harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk as wat u nou die tekens van die brood en die wyn tot sy gedagtenis ontvang. Ek gaan vra dat ons ouderlinge eers vir almal in die banke net bedien. Jy vat vir jou 'n kelkie met wyn of sap en dan ook 'n kelkie met brood. woord wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus. Neem eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Omdat Pilatus die mense hulle sin wou gee, het hy Barabbas toe vir hulle losgelaat en Jesus laat geesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Die soldate vat Jesus toe in die binnenhof van hulle hoofkwartier in en roep die hele afdeling by mekaar. Toe trek hulle hom 'n pers mantel aan en vleg 'n doringkroon en sit dit vir hom op. Daarna het hulle hom begin begroet en gesê, ons groet die koning van die Jode. Hulle het hom herhaaldelik met 'n stok oor die kop geslaan en hom gespoeg en op hulle knieë gebuig asof hulle aan hom eer wou bewys. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die persmantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Die soldate het iemand wat daar verbygekom het gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene, wat van buite die stad af gekom het, die pa van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus toe naby na 'n plek Golgotha, wat kopbeenplek beteken. Hulle wou vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy klere onder mekaar deur te loot oor wat elkeen moet kry. Dit was 9 uur die môre toe hulle hom gekruisig het. En die rede waarom hy gekruisig is, was op 'n bordjie aan die kruis geskryf: Die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê, "Toe jy waar die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, red jouself en kom van die kruis af." Net so het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar gesê, ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons dit kan sien en aan hom glo. Die 2 wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Teen 12 uur die middag het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Om 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het U my verlaat? Die party van die mense wat daar naby gestaan het, dit hoor sê hulle, hoor daar, hy roep vir Elia. Een van hulle het toe gehardloop, 'n spons in suurwyn gesteek en het vir hom op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê, wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal. Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middel deur geskeur. Toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het om die laaste asem so sien uitblaas, het hy gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Daar het ook vroue op 'n afstand gestaan en kyk. Onder hulle was Maria Magdalena en Maria die moeder van klein Jakobus en Joses en Salome. Toe Jesus nog in Galilea was, het hulle oral saam met hom gegaan en hom versorg. Baie ander vroue wat saam met hom na Jerusalem toe gekom het, was ook daar.
lees tot so ver. Die Here Jesus het dit ook vir jou gedoen. Kom ons sing nou saam, skrifoorrywing 17:3, verse 1 en 2.
Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met hierdie woorde uit Psalm 103. Loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goede tierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goede tierenheid, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goede tierenheid oor die wat hom vrees, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en ons hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat u die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal in ons bekragtig. Ons dankie dat u die eniggebore seun geskenk het as ons middelaar en offer vir al ons sondes. Ons dankie vir die ware geloof waardeur ons deel kry in die offer van die seun. Ons bid u, laat deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here Jesus, ons dagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Jesus, om sy naam ontwil. Amen. Die Here stuur ons vanoggend hier uit met sy seun, God se genade en vrede is en bly met julle almal. Amen. Ons het net die volgende afkondigings. Vanoggend is blok A aan diens. Ons het nou soveel ook van die Here ontvang. Ons kan nou ook vir hom dankie sê met ons dankoffers. Die dankoffer onder die diens is vir barmhartigheid. En by die deur is dit 'n notekollekte vir die kerkkas. Ons herinner maar almal steeds, die twee kollekte stakkies is steeds by die deur. Dan herinner ons net ons vlamvatspan, ons vergader na die diens in die saal. Dan hou ons die volgende persone aan die goor vir goedkeuring. Vir ouderlinge Edouan Hyman, Toby Jansen van Vieren, Tino Venter en SG van Rooi. En as die jaken vir die vroue Ronay Venter en vir die jongmense Armand Kutsie. Dan soos die meeste van julle weet, ons is besig met 'n projek om ons tegnologie op te gradeer. Julle het nou vanoggend al die nuwe mikrofone gesien. Ons gaan ook 'n nuwe videokamera, hoëgehalte kamera met 'n goeie kabel insit sodat ons baie mooi beeld kan uitsaai elke week. Ons het ook nodig om die projektor hierbo op te gradeer en dan het ons 'n baie ou rekenaar daar agter wat ons ook aan aandag moet gee. So as die Here dit op jou hart druk, dan vir ons dat jy asseblief ook vir daardie projek sal bydra. Jy kan 'n inbetaling maak in die kerk se rekening en net in die verwysing se tegnologie. Anders kan jy gerus ook vir my kontak, dan sal ek jou help. Dan dink ons vanoggend in ons lief en leed aan Corien Venter. Is 'n Kino en Ronay se dogter. Sy was baie baie siek hierdie week met COVID. Ons is dankbaar, dit klink of dit begin beter gaan met haar. Dani Joubert gaan hierdie week vir 'n operasie in sy gesig, Dinsdag. Dani, ons dink ook aan jou en Annerie en julle gesin. Dan is dan die Lia van der Walt, het ons nou gehoor die naweek is ook in die hospitaal opgeneem in Kormet. Sy was verlede week ook baie siek. Oom Nick, ons dink ook aan oom en tannie Lia. Ons bid dat die Here ook vir haar spoedig beterskap sal gee. Dan is ons baie trots ook vir oggend, Marley Kriel, sy gaan in SA's Karate deelneem hierdie week, ons sê vir jou baie sterkte, en nou hou ons naam hoog daarso. Dan dink ons ook aan Frida Redlinghuis, ons allemaal weet, haar ma ontvang chemo op die oomblik, dit gaan maar rof met hulle, ook met Frida self, ons dink aan hulle ook in die moeilike tyd. Dan het dan die Valleyval ook suurstofnood. Ons bid, vra steeds vir voorbidding vir haar. En dan is dan die Martha Olivier ook weer siek, het ons vanoggend gehoor, ons vra ook voorbidding vir haar. Dan het ons skitkesasie klasse vanoggend afgesluit vir die kwartaal. Volgende naweek is 'n lang naweek en daarna is dit 2 naweke wat het skoolvakansie is. So ons begin weer die 17de Oktober. Ons moedig julle steeds aan, al is het volgende naweek een lang naweek of skoolvakansie. Dit was nou volgens so lekker om so baie mense hier te hee, asseblief kom woon saam met ons die eredienste hierby. Dit is net soveel anders om fysies hier saam te wees. Dan ook belangrik, ons almanakke met die dagstukkies in van die GKSA is weer te koop, so jy kan 'n bestelling plaas by Colleen na die tyd hier in die konsistorie. Dit kos R96 per eksemplaar. So wens vir jou baie geseënde Sondag toe. Bring, Lord.
nog aan die skeel.